où il parlera d'économie.
Boye Golam Nakati ya Bokolongolo Pebo Moi. Akorep to autorité congolaise ya régulation ya pharmacie ezo ki mitano pona kolongola na wenzi ya bakisi ebele na ekolo Congo démocratique. Lelo na kati ya Bokolongolo Pebo Moi pharmacien Gaston Delo azali kuyebisa biso kombo moko moko ya bakisi oyo balongoli pe pona nini balongoli ba mono wana na wendi ya ba, na ba pharmacie nyonso ya Engumba Mokonzi ya République démocratique du Congo tolanda
kisha misatu oyo balongolaki na marché ezali meprobamate. Meprobamate ba raison oyo bamelelaka meprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te, azali na ba trouble ya sommeil, azali na mwa ba trouble ya comportement, otobeni bakopesa yango comme un psychotrope, un ansiolytique, pe un sédatif oyo elalisa ye. Sikoyo bayaki komona ete kisi oyo soki totali oyo biso ba scientifique tolobaka balance tobengi benefice de risque, mpona kisi nyonso benefice ezali risque ezali. Benefice ezalaka ke ebikisa moto, risque ezalaka ke kisi wana ekoki kopesa moto maladi, ekoki mpe kobikisa moto te, don mit nango basaleli yango ekoki mpe korepondre te. Sikoyo batalaki ete na balance wana risque benefice ba benefice ba omona ete ezalaki défavorable, donc qui soit là ezo répondre pe na ba indication oyo basalela yango. Alors comme le rôle inutile baseka yango na marché, yango wana bapesaki raison baretira yango na marché. Kisi ya mine ezali chloramphénicol, chloramphénicol mais forme orale, po toza pe na forme oyo ya misu, toza pe na forme oyo batubaka, mais oyo baretire ezali forme oyo bamelaka. Chloramphénicol wa oubliez que ezali antibiotique, donc nous soyez bien wa. Basiretirango on a marché pour na problème ya ezo ko sala aplasie médulaire. Oto bengi ko bébé sa moelle osseuse. Moelle osseuse ezali sika oyo pour na ba mikolo synthèse ya nini ya ko makila, ko mutaza na makila esale makapasi ya moelle osseuse. Oyo soki obomi atanta batani atani ya maloko ezaka na kati ya mokuwa wana, yango nde chloramphénicol forme orale ezali kobebisa, yango wana baretira yango na marché. Alors mama oyo napesi yo kase molecule wana eza oyo ekoki kotekama lisusu te na marché na biso ya Congo, kasi tozali pe na bakisi mosusu oyo baretire yango te, me balobi ete kosalela yango ezali ifo kokeba moto nyonso te akoki komanipule yango, esengeli kosala keba mpona komanipule yango. Alors nayebi te soki tokoki koaborde deuxième partie ya bakisi oyo balobi ete kosalela yango kosala keba.
Oui, Toriko Lobe, la deuxième partie, ko sala keba pona bakisi wana. Mais nazali nanu na motuna, ba oyo bazali ko mela bakisi wana, ou bien ba oyo ba yebite sango ya likambo, litali bakisi wana ba longoli na ba marché, me bazali nango na bandaku, ba sengeli ko sala nini?
Bon, ezali boye, ba oyo bazali nango na bandaku, tenini kolobe ete bakomelaki bango yango epa munganga. O toyebi ete ezali bakisi oyo bazwaka avite, don kisi oyo ti okokufa okobanda komelaka mpo ozala nango na stok ya ebele na ndako. Tobandi ete soki bakomelaki bango yango epa minganga avan baretira yango na marché, seke ezalaki bwati moko to mibale, eke depuis le 2 mai ki lelo oyo kisi wana esi esila.
Wana ezalaki bongo pharmacien Gaston Delo.